A través da unidade didáctica proposta queremos alcanzar unha serie de objetivos. O primeiro sería comprender os acontecimentos históricos ocurridos durante a época de transición en Galicia, aprender de forma interactiva, é dicir, a través das actividades que mandamos facer os contidos sobre a transición española en Galicia, e empregar correctamente todas as ferramentas dixitais requeridas, como por exemplo realizar de forma correcta os test, empregar o mapa mental, etc. Traballar cooperativamente entre todo o grupo, xa que as actividades fanse de maneira conxunta entre os membros da clase. E por último, estudar de forma autónoma os contidos a tratar, xa que as actividades son de forma conxunta, pero teñen as que facer de forma autónoma.